Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Studiem astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, două capitole din a doua carte a Bibliei, capitolul 11 și al 12-lea. Ne bucurăm că suntem împreună, sperăm în binecuvântarea lui Dumnezeu, împreună cu doi pastori adventiști, Valeriu Petrescu și Traian Aldea. Bun venit!
Bun găsit!
Bine v-am întâlnit!
Pentru că avem o lecție specială, data trecută am analizat 9 calamități abătute de Dumnezeu asupra Egiptului, în această a ultima calamitate, fiind vorba de moarte, ne rezervăm o oră întreagă pentru a stabili cum procedează Dumnezeu în această situație destul de delicată. Dumnezeu pedepsește prin moarte, este vorba despre anunțarea morții întâilor născuți. O să citim de la capitolul 11 puțin. Domnul i-a zis lui Moise, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului, după aceea vă va lăsa să plecați de aici, când vă va lăsa să plecați, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul ca fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Domnul a zis, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul lui de domnie până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălui cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Deci este un avertisment foarte clar pe care Dumnezeu îl aduce pentru a evita o dramă în fiecare familie.
Da, mi-a tras atenția într-o scurtă paranteză ce se menționează aici. Când mi se spune, vezi că plecați, cereți de la vecini, vase și așa. Și este aici o notare surprinzătoare. Zice că Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor. Asta, hai că ar mai fi cum ar mai fi. Dar ce citesc în continuare e paradoxal. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorului lui Faraon și înaintea poporului. Cum, domne, ăsta care le-a anunțat toate nenorocirile, 9 au fost până acum, și foarte bine văzut atât de notabilități în casa lui Faraon, cât și de popor. Mie asta îmi spune că oamenii, chiar cât de mult ar fi înglodați în idolatrie, când sunt confruntați cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu, încep să se trezească și încep să vadă realitatea. Și în loc să-l considere pe Moise ca vinovatul, fiind cauza nenorocirilor lor, că ăsta tot vine și spune așa, îl văd ca fiind trimisul unui Dumnezeu salvator. Este excepțională notarea asta. Asta așa, într-o paranteză.
Păi este foarte bună paranteza, este binevenită, mulțumim pentru ea. Ne arată că, de fapt, în acest război între Dumnezeu și religia egiptenilor, oamenii au început să vadă care este adevărul.
Exact.
Și Moise nu era vinovatul de serviciu,
exact,
ci Moise era salvatorul care de fiecare dată le salvase recoltă, le salvase animale, le salvase pielea pentru că îi pusese la adăpost și normal că era iubit. Plus că în analele lor ale Egiptului aveau, desigur, istoria cu Avraam, cu faraonul Egiptului și cu alții.
Pe mine m-a impresionat foarte mult această expresie pusă de Dumnezeu chiar de la început. O mână puternică îl va forța pe faraon să vă dea drumul. Și parcă îmi imaginez cum mâna lui Dumnezeu stă asupra faraonului, rând pe rând. La un moment dat, faraon recunoaște, aici este degetul lui Dumnezeu, recunoaște. Și la urmă de tot, recunoaște, aici e mâna lui Dumnezeu, hai, duceți-vă, plecați cât mai repede, că dacă nu plecați, murim cu toți. Deci, ceea ce este interesant și ceea ce este foarte important de atunci și până astăzi este, oamenii care nu-L vor să-L asculte pe Dumnezeu, oamenii care luptă împotriva lui Dumnezeu, la urmă de tot, recunosc cu o putere mai mare decât ei, a intervenit și trebuie să își plece capul în țărână. Aceasta s-a întâmplat peste tot. aș putea spune o mulțime de experiențe, ce s-a întâmplat în 42, în 44, cu prigoana. S-a dus omul nostru și a spus, uite, noi am mai trecut pe aici și o să trecem și peste asta, dar tu nu o să poți să treci. Și peste 2 ani de zile, acel dictator a fost păzit de 2 adventiști care i-au dus cartea Marea Luptă și a citit-o cu lacrimi. Pentru că a simțit mâna lui Dumnezeu când a fost prea târziu. Și faraon a simțit mâna lui Dumnezeu când a fost prea târziu. Când câinele schelă la ea, calul îi murea în grajd, copilul îi murea lângă el, atunci a zis, da, e mâna lui Dumnezeu, duceți-vă cu toți să nu murim.
Deci avem această regulă foarte fixă, că Dumnezeu nu execută judecata înainte de a te anunța. Absolut. Adică te previne și vrea să te salveze. De asta a sosit ceasul judecății, temeți-vă de Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne temem de un Dumnezeu care biciuiește și disciplinează fără un preaviz.
Se cheamă har.
Se cheamă har.
Un timp în care mai poți să-ți schimbi soarta. Și culmea e că harul lui Dumnezeu nu-i drămuit așa cu țărâita, ci din belșug. Cuprinzător pentru oricine și suficient de extins ca să ai timp în cunoștință de cauză și în curăție de inimă să iei decizia salvatoare.
Aici, la al doilea verset, aș vrea să înțeleg și mai bine, în contextul funerar, când deja vor fi existat la momentul acela morți în fiecare familie, porunca pentru evrei era, vorbește ca fiecare să ceară de la vecinul și de la vecina ei, măcar că erau puși într-un ținut separat în Gosen, să ceară vase de argint și vase de aur. Și Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Deci, ceea ce nu aș înțelege este că oamenii egipteni erau cu mortul în casă și acum bate cineva la ușă și zice, dă-mi aur, dă-mi argint.
Eu cred că acest lucru s-a întâmplat cu câteva zile înainte.
Deci înainte?
Da, pentru că gândiți-vă, problema aceasta a plecării evreilor a durat cel puțin 3-4 luni. Lasă-ne să plecăm. Și faraon nu i-a lăsat, apoi au început să vină plăgile de la râul Sânge și până la moartea primului născut. Au trecut 2-3 luni cel puțin. Ei, în timpul acesta, când evreii se pregăteau de plecare, nu pot să spun exact când, în timpul acesta ei au cerut. Și ne ducem la o sărbătoare, de regulă când te duci la biserică,
te duci cu un dar.
Și n-am și eu o haină prea bună, dă-mi, te rog. Da, mă, ți-o dau, du-te, că te duci să te rogi. Deci au cerut-o mai devreme. Egiptenii intuiau că ăștia nu se mai întorc. Că de-aia nu i-a lăsat. Când a spus, duceți-vă numai voi, nu, vrem să mergem și cu copiii, și cu bătrânii, și cu animalele, și cu cățelul, cu tot plecăm. Atunci au înțeles că ei nu se mai întorc. Și faraon de aceea nici nu a vrut să-i lase. Dar poporul a fost mișcat de Dumnezeu. Aici este o mână divină. Oamenii aceștia au muncit zeci de ani,
sute,
fără niciun ban, doar pe mâncare. Și ceea ce le-au cerut era o mică recompensă pentru munca lor. Și egiptenii le-au dat-o de bună voie. Deci nu a fost o hoție, bag mâna buzunarul tău și am luat. Băi, dă-mi și mie.
Oricum se știau de plec... viață, munciseră împreună, trăiseră acolo. Da. Erau ca într-o familie.
Da. Și
își împrumutaseră obiceiuri, cultură.
Nu a fost în noaptea aceea, a fost cu ceva mai devreme.
Cred că mai este un element aici. Cred că ceea ce le-au cerut evreii, egiptenilor, aceștia au considerat ca un fel de ofrandă zeului ăstuia al evreilor. Ei erau obișnuiți să dea zeilor darul jertfe.
Da.
Și acum când evreii le-au cerut să aibă de drum,
foarte bine.
Ce au zis?
Să-i dăm ca
Dumnezeu
vostru
nu știu unde este ca să-i dăm lui, dar uite, vă dăm vouă și dați-i... Transmiteți-i voi Dumnezeului vostru cum știți, unde vă duceți acolo să vă închinați, că pretextul plecării lor era să se ducă să se închine.
Exact.
Și atunci egiptenii zic, uite foarte bine, uite ofranda noastră pentru zeul vostru, că am văzut că e puternic, e mai puternic decât ai noștri. Eu că și asta a contat.
Am pățit treaba asta într-o sâmbătă dimineața cu gazda mea, când am plecat la adunare, îl oprește o femeie și îi dă un plic și spune, din partea mea. Și el mi-a spus că, uite, asta are un magazin, nu-ți vinde aici și mereu își trimite dar și zecime la noi la biserică. Deci există în jurul nostru simpatizanți care vor și ei să participe cu ceva. Și nu este exclus ca acești egipteni să recunoască că Dumnezeul vostru într-adevăr este.
Sunt complete explicațiile și mă bucur că rămân în Arhiva Postului. Citim mai departe că Biblia este foarte frumoasă. Îi spune Moise lui Faraon, toți acești slujitori ai tăi se vor pogorî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea zicând, ieși tu și tot poporul care te urmează. După aceea voi ieși. Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie. Ajutați-mă și de data asta. De data trecută ați explicat excelent de ce s-a mâniat Moise când a ieșit de la Faraon plin de mânie. Zice mai departe, Domnul a zis lui Moise, Faraon are să asculte de voi pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului.
Autorul acestui caiet de lecții, cum îi spunem noi, e un teolog, Irgi Monscala, spune că Moise a fost mâniat de fapt pe Faraon, care prin încăpăținarea lui aducea nenorocire asupra poporului său. Adică era ca și cum aș spune, băi, nici acum nu ți-au intrat mințile în cap, n-ai văzut cât durere și nenorocire a adus asupra poporului? Gata, termină. E una dintre explicațiile care poate să justifice mânia asta lui. De ce spun asta? Pentru că e și legat. Imediat spune, dar Faraon nu o să fie de acord.
Și e legat de ce a spus mai devreme. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului și înaintea slujitorilor. Exact. Adică te-ai fi așteptat ca să fie un alt deznodământ. Și totuși
e ca și cum, îmi pot imagina și din punct de vedere social situația din Egipt. E ca și cum se întâmplă și acum, într-o țară, conducerea ia niște decizii greșite care aduc mari pagube și mari necazuri populației.
Și toată lumea știe că sunt decizii greșite și
exact,
toată lumea nu este de acord.
Exact, dar e greu de... Și apare cineva care are o altă ofertă. Populația nu îndrăznește să răstoarne conducerea, mai ales dacă e vorba că ăla e zeu și așa mai departe. Simpatizează cu ăsta care vine cu soluții mai bune. Știți, atunci când citim Biblia, nu trebuie să uităm că e vorba despre oameni și că oamenii ăștia trăiesc în niște societăți și că există multe conexiuni.
Eu încerc să mă gândesc din punctul profesorului. Sunt profesor. Și le explici la elevi un lucru foarte clar, foarte precis. Înțelegeți și ăla, și ăla, și ăla. Și cei mai slabi înțeleg.
Și
cel mai bun copil din clasă. Și domnul profesor, eu nu pot să pricep. Atunci te duci la el și mai explici încă o dată ce... Da. Și nu pricep. Și atunci te revolți un pic. Cum mă, tu nu pricepi, tu nu înțelegi, toți au priceput și tu nu înțelegi. Cam așa văd mânia lui Moise. Reacția aceasta față de împietrirea aceea lui Faraon, de opoziția lui atât de dârză. Știa că această opoziție va aduce acum cea mai teribilă plagă.
Și regreta deja în avans.
De era reacția aceasta de normală, firească. Deci nu ne gândim că era violent. Nu era vorba de violent. Era de reacția de nemulțumire și de durere. Cum poți tu să nu înțelegi, tu care ar trebui să fii primul care
bine,
să înțelegi?
Facem
mai e un element aici. Acum Moise stă în fața unei plăgi cu rezultate irreversibile. Că au murit turmele și nu știu ce, asta se pot reface. S-a distrus recolta, apa și toate celelalte, se rezolvă. Dar când vor muri oameni, ăștia, în ciuda credinței egiptenilor direcționată spre moarte, ăștia nu o să mai învie. Și de aici mânia lui Moise.
Foarte bine. Am putea să facem o aplicație. Vedem aici, în trecut, că viața multora depindea de unul singur, acel conducător încăpățânat. facem un salt în viitor și ne ducem către evenimentele care preced revenirea Domnului Iisus, este posibil ca de asemenea lumea să ajungă într-o dezordine atât de mare încât viețile multora și proprietățile multora, dar și soarta veșnică mântuirea să depindă de decizia unor puțini de la vârf de acolo? Ca pe ideea că istoria asta s-ar repeta cu exodul și intrarea într-un Canaan ceresc?
Răspunsul este un pic mai complex. În principal depinde. În principal depinde. Dar în personal nu depinde.
Adică în mod colectiv da, în mod individual nu?
Nu. Pentru că vorbim deschis. Dacă președintele și guvernul unei țări hotărăște să intre în război, va fi război și va fi dezastru. În acest război care invine, dacă un copil al lui Dumnezeu se predă lui, se roagă și spune, Doamne, păzește-mă, Dumnezeu îl poate ocroti și el nu va suferi un dezastru în acest război. Deci, consecința per ansamblu depinde de conducător, dar pe individ nu depinde de conducător.
Biblia vorbește despre această responsabilitate pentru alții. Zice Mântuitor, dar vai de cel prin care vine pricina de păcătuire. Mai bine ăsta și-ar lega o piatră de moară de gât și s-ar arunca în mare. De ce? Dacă el decide prost pentru el, suportă consecințele. Dar când tu decizi pentru alții și alții din diverse motive vor suporta consecințele, vinovăția, principiul, tu ești autorul moral. Iată, de aceea, fac așa un salt puțin, în sanctuarul evreilor era o zi în care vinovăția generală era pusă pe, simbolic pe capul unui țap care îl închipuia pe Satana și ăsta trebuia să poarte vinovăția fiindcă el o generase. Așa va fi și la sfârșit. Biblia ne spune, Satan, îngerul lui, moartea, toate vor fi distruse.
Ok, hai să mergem, mai avem jumătate de timp și aș vrea să arătăm în mod echilibrat dacă încheierea plăgilor a fost o amenințare și pentru evrei. Adică aș vrea să deplasăm accentul de la această pedeapsă adusă asupra egiptenilor în mod direct și intenționat și cu preaviz către cealaltă față a monedei și anume că aceeași moarte îi păștea deopotrivă și pe israeliți. Este adevărat? Adică Dumnezeu a zis, vă dau plăgile astea peste egipteni, acum zice, fiți atenți, vine o nenorocire care vă poate afecta deopotrivă pe toți, și pe evrei și pe neevrei. Vă rog.
Eu privesc situația aceasta exact invers.
Așa.
Deci plaga a 10-a nu este istoria unui dezastru, ci este istoria unei salvări. Plaga aceasta este probabil una din cele mai frumoase ilustrații a lui Dumnezeu pentru salvarea omului. Pentru că nu doar Egiptul era sub sabia morții întâi lui născut. Hai să zicem, la ei murea unul din 5, unul din 10 copii. Dar lumea noastră întreagă, și eu și noi toți care suntem aici, suntem sub sabia morții. În ziua în care vei păcătui, vei muri. Deci noi nu avem nici o șansă de salvare decât un singur lucru. Dacă vom pune sângele mielului pe ușorii casei noastre. Așa că plaga a 10-a nu trebuie să o privim ca un dezastru teribil, ci ca cea mai frumoasă ilustrație a salvării și a mântuirii oferită de Dumnezeu.
Faptul că și întâi născuți ai evreilor erau pasibili să moară dacă nu se îndeplinea cerința, ne arată că Dumnezeu nu-i părtinitor, pe de o parte. Că egiptean sau nu, dacă asculți, dacă egiptenii făceau ceremonia asta, întâiul lor născut scăpa cu viață. Dacă veneau în casele unde ușorii erau uși, scăpau cu viață. Pe de altă parte, vreau să spun că Dumnezeu i-a pregătit pe evrei să nu care cumva să nu asculte. Adică când a bătut grindina aia, Gosen n-a căzut, nu? Dar nici ei n-au ieșit de acolo, că dacă ieșeau nu mai erau protejați. Toate plăgile de la a patra încolo, în care Gosen a fost protejat, populația, adică evreii, erau protejați numai cât stăteau acolo, în teritoriul ăla. Adică, poetic vorbind, sub aripa lui Dumnezeu. Dacă ar fi ieșit de acolo. Și acum li se dă un element foarte concret, palpabil și după mentalitatea lor. Un el moare nevinovat ca fiul tău să trăiască, deși e pasibil pedepsei cu moartea.
Da, mai mult decât atât, plângerile nu se termină acolo în Egipt. Gândiți-vă că după Exod, Dumnezeu a spus așa, toți întâi născuți sunt ai mei. Dacă aveam un miel, întâi născut, eu nu puteam să-l țin, treia să-l duc la templu, să-l sacrific. Dacă aveam un copil, măgăruș sau un cal, trebuia să mă duc la templu să spun la preot cât costă. 1000 de lei. Bun, dai 1000 de lei la templu și e al tău. Dacă aveam un copil, un băiat, acest băiat trebuia să fie dedicat Domnului. Și atunci Dumnezeu spune, uite, facem o înțelegere, nu o să mai dați întâi un născut, îi luăm pe toți evreii și am numărat câți evrei sunt. 20.000. Câți întâi născuți avem? 20.200. Oh, mai sunt 200. Pentru cei 200 dați niște bani să-i răscumpărăm și pe ei. Deci observați că ideea întâiul născut este al meu s-a transmis mai departe evreilor care trebuia să fie răscumpărat.
În fiecare generație.
În fiecare generație. Și până în ziua de astăzi trebuie să știm eu ca să nu mor în plaga legii care spune cine va păcătui, va muri, trebuie să fiu răscumpărat. De cine? De sângele mielului.
Asta spuneți că era un blestem general asupra tuturor, dar acolo s-a pus în scenă și Dumnezeu a zis, uite, întâiul moare. Și ca să nu uitați lecția asta, o perpetuați în fiecare generație și vă răscumpărați întâiul născut.
Da, deci este o lecție a mântuirii.
Da.
O lecție a mântuirii extraordinară.
Este o transpunere a acestei realități în contextul respectiv, care avea să fie după aceea povestit din generație în generație. Spuneți-mi, vă rog, exista șansa ca egiptenii să scape dacă puneau și ei sânge pe ușorii ușii sau exista posibilitatea asta? A dat Dumnezeu șansa aceasta și pentru ei?
S-a și întâmplat, nu doar că avea șansa. Întâlnim în istoria călătoriei prin pustiece poporul de adunătură, evreii care...
Bine, mă refer la întâi născuți. La întâi născuți mă refeream.
Dar prin faptul că în mișcarea Exodului există egipteni, însemnează că acești oameni au crezut, au tăiat un miel și au aplicat sângere. Pentru că îngerul nu alegea casa evreu sau egiptean, ci îngerul alegea casa în funcție de sânge. Deci pe orice casă care era aplicat sângele, îngerul nu intra.
Adică e foarte logic, așa cum fuseseră anunțați de fiecare dată și știuseră și procedura să scape, la fel erau ei direct interesați că știau ce o să vină și puteau să facă exact același lucru și erau scăpați, nu?
Exact.
E logic?
Da. Și subliniez din nou faptul că evrei sau egipteni puteau să moară sau să trăiască în funcție de ascultarea lor de porunca lui Dumnezeu arată că Dumnezeu nu e părtinitor în privința mântuirii.
Asta e o concluzie foarte bună. Continuăm, da?
Continuăm.
Exodul, capitolul 12, versetul 12, în noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului, spune Dumnezeu, și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și ni se spune mai departe că nimicitorul și îngerul Domnului a trecut. La miezul nopții Domnul a lovit pe toți întâi născuți, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie mort. E foarte traumatic asta, mai ales că venea după o serie de 3 zile de întuneric. E foarte dramatic. Mă interesează o chestiune, dacă putem cerceta. Îngerul Domnului sau Îngerul Morții a trecut pe la toate casele. Pe unde a mers mai întâi? Pe la egipteni sau pe la evrei?
Eu cred că Îngerul a mers la rând. Unde? E că a plecat din capătul străzii, s-a dus în celălalt capăt a străzii. N-a făcut salturi să meargă așa în zigzag.
Păi nu, erau separați, unii erau într-o parte, alții în alta.
Păi nu știm exact cum erau. Din toate astea rezultă că erau și zone unde evreii trăiau așa în
mijlocul egiptenilor.
În mijlocul egiptenilor. Erau și zone unde erau numai sate de evrei. Dar întotdeauna sunt și case amestecate, unul și altul.
Îmi vine să cred, n-am un text să pun degetul pe el să spun e așa, dar vine să cred că a început cu casele evreilor.
Cu casa Domnului, că judecata
va începe de la... judecata finală tot așa începe. De ce îmi vine să cred asta? Pentru că cei care cunosc mai mult, cei care au mai multe experiențe cu Dumnezeu, sunt primii care trebuie să fie cântăriți în cântarul realităților
primii
lui Dumnezeu.
Primii vin la judecată.
Da.
Exact. Primii la judecată. Așa îmi vine să cred.
Păi și când a coborât la Sodoma și Gomora, a trecut mai întâi pe la Avram și a adus o judecată și asupra lui, spunându-i la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu, adică era tot o judecată, era o evaluare a situației și a zis, te-ai rugat, ai așteptat, a venit momentul, gata, decretăm lucrul ăsta. Iar în partea cealaltă
a trecut pe la Lot,
da. Și pe el l-a judecat, l-a salvat și,
lui.
Da. Și după aceea la...
Apropo de plaga asta, aici este lovită inima sistemului religios al egiptenilor. S-a tot spus și în studiul precedent și acum că miezul religiei egiptenilor privea moartea și raportarea oamenilor la moarte. De-aia piramidele, de-aia mormintele din Valea Retilor și așa mai departe. Ce-o fi fost în Egipt când într-o noapte au murit atâția oameni?
Selectați.
Morminte nefăcute că n-ai avut. Cum i-or fi îngropat? Tot eșafotajul lor religios care trebuia să-l pregătească pe cel viu după moarte s-a prăbușit. Că doar nu era să-i țină nu știu cât. Adică rând pe rând zeii Egiptului au fost făcuți de rușine, ca să folosesc o sintagmă biblică, și în final miezul credințelor este distrus. Tocmai pentru ca să vadă că există o alternativă. Tocmai de aceea ce spunea colegul meu, niște egipteni au plecat cu evrei și îi găsim de-a lungul Exodului.
Eu mă gândesc într-un context mai larg. Ultima plagă a fost întunecarea soarelui. Pentru egipteni, soarele era Ra.
Da.
Era cel mai important zeu. Și aveau această mentalitate. Soarele răsare din partea dreaptă, parcurge totul, trece peste Nil, care este centru, și apune în partea stângă în apus. Apusul era zona morților. Uitați-vă astăzi, Cairo este în dreapta Nilului, cele trei mari piramide de la Gizeh sunt în stânga Nilului. Ei, acest zeu Ra, care le oferea tot acest lucru, se întunecă. Nu o zi, nu două, trei. Trei zile. Deci trei zile rămân fără zeul Ra. Ce ar fi trebuit să facă un credincios egiptean? Dacă zeul nostru nu mai ne dă lumină, dacă faraonul nostru, zeu, nu ne mai poate proteja ca ordinea să se mențină, însemnează că zeii noștri nu mai sunt. Asta era logica. Ei n-au această logică. Ei rămân în ce rămân? În cel mai teribil întuneric. Și atunci, rămânând în cel mai teribil întuneric prin propria lor alegere, urmează moartea. Pentru că moartea era reprezentată de a doua parte a zilei, adică de noapte. Și ei rămân acolo. Deci este o gândire în cadrul filozofiei religiei lor.
Măcar că Moise devenise foarte respectat și măcar că intuiau adevărul, dacă nu îl credeau pe deplin, Totuși, având acest timp generos de reflecție, 3 zile, nu s-au mișcat din locul lui, adică a fost o cercetare de sine, totuși n-au luat decizia cea bună.
Păi nu-i simplu. Nu ne întâlnim și noi astăzi cu oameni care zic, maică, eu așa m-am născut, da, așa vreau să mor.
Da.
Adică oamenii, în mod conștient, mai degrabă mor
într-o greșeală
decât să se schimbe. E în natura noastră umană afectată de păcat lucrul ăsta.
Spuneți-mi un lucru. Cine este acest înger al Domnului care a nimicit întâi născuți? Care a trecut, zice, eu, Domnul, voi trece.
Eu din îngerii Domnului numai unul știu cum îl cheamă, pe Gabriel. Și știu că acest înger Gabriel întotdeauna a venit și le-a explicat profeților vise, viziuni, alte lucruri. Nu știu dacă a fost Gabriel sau a fost alt înger, dar oricum a fost unul din îngerii buni. Dumnezeu când distruge, distruge el. El nu permite să vină oamenii cu bombă atomică sau cu altceva. Când Dumnezeu a hotărât în judecata lui să distrugă, distrugerea îi va aparține lui, prin oamenii lui, care sunt în primul rând îngeri.
A spus degetul pe un text.
Am pus degetul pe un text și aș vrea să-l citesc pentru că el subliniază o idee. Ideea este următoare. Nu e important cine execută pedeapsa la moarte, ci important este cine decide acea pedeapsă. Așa e în orice sistem juridic. Și aici versetul 12 din capitolul 12 spune așa. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și aici este accentul, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Ceea ce îmi spune că judecata Dumnezeu a făcut-o. Sentința, el a rostit-o. Pe mine mă interesează mai puțin care înger a executat pedeapsa aceasta.
Nu,
de vreme ce Dumnezeu a hotărât.
Ideea era dacă acest înger al Domnului este Domnul Iisus. Aici bătea întrebarea, dar dacă vă uitați în Exodul 12 cu 23, spune așa. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului, acest nimicitor apărând ca fiind o altă ființă, să intre în casele voastre ca să vă lovească.
E aceeași dualitate. Cel care rostește sentința și cel care o execută. Nu contează cine execută.
Și eu cred același lucru. Vedeți, americanii care mai au încă pedeapsa cu moartea, încearcă să elimine acel om care... Și fac niște automatisme când omul a trecut pe la o celulă, se declanșează altceva. Astea sunt, să zic eu, artificiile. Dar omul care decide, acela este...
Când ne uităm la Evul Mediu, călăul care decapita condamnații purta o glugă neagră.
Da, da.
El n-avea importanță, nu interesa pe lume că ăla e călăul sau e altul. Conta cine rostea judecata, împăratul sau cine era îndreptățit să rostească. E aceeași situație aici.
Nu, întrebarea nu viza o curiozitate, ci era legată de calitatea Domnului Iisus ca judecător. Dar nu este acum contextul să dezvoltăm. Hai să vorbim tot despre Domnul Iisus, dar dintr-o altă perspectivă. Avem aici o invitație în studiu să nu uităm să explicăm ideea principală. Ideea principală trebuie să fie să-L aibă în centru pe Domnul Iisus, care este de fapt adevăratul miel de Paște, cel care a produs salvarea și fericirea evreilor.
Ați întrebat la un moment dat și unde era Iisus acolo, pe parcursul acestor studii.
Da.
Era acolo. Și cel mai vizibil este în această ceremonie care se instaurează atunci, ceremonia de Paște. Mielul acela era palpabil, puteai să pui mâna pe el, era real și în felul acesta întreaga familie, și Ellen White spune că pentru copii era un lucru extraordinar, întreaga familie putea să simtă puțin ce înseamnă că cineva să moară pentru tine. Imaginea asta a mielului pascal jertfit este foarte pătrunzătoare așa. Iisus Hristos este în realitate mielul ăla de jertfă, pe care nu l-o moară romanii sau îl vinde Iuda sau... Nu, nu, nu. El alege să moară pentru ca toți cei care doresc să aibă parte de viață. E miezul. De fapt, este miezul întregului șir de întâmplări, de evenimente a eliberării. El este la fiecare dintre acestea și culminează cu prezența asta palpabilă în mielul jertfit, în mielul pascal.
Eu am scris o carte, Mielul Alb, și
frumoasă
am avut
carte.
Un capitol special cu mielul de Paști. Ceea ce m-a impresionat foarte mult este că mielul acesta trebuia să fie fără cusur, trebuia să stea 4 zile în curte, să nu mai meargă pe câmp cu copiii acolo, trebuia să fie sacrificat, dar nu asta era partea cea mai importantă, dar sângele lui trebuia să fie aplicat pe ușă. Și eu mi-am imaginat că acel copil care el mergea cu oile, când tata a ales acest miel, zice, tată, pe asta nu vreau, că ăsta e mielul meu. Și tatăl i-a spus, dacă nu moare acest miel, mor tu. Și majoritatea copiilor care a citit cartea mea au fost revoltați. Dar de ce trebuie să moară mielul? Lumea noastră umanistă de astăzi nu înțelege că viața a fiecăruia, a mea, a ta și a tuturor, stă în acest miel care a trebuit să moară și care este Iisus Hristos. Nu e suficient că a murit. Iisus a murit pentru noi. Nu e suficient. Acel sânge trebuie să fie aplicat. Și mi-am imaginat că acel copil a fost cel mai atent să adune cât mai mult sânge într-un vas și să se uite, tată, dă bine, să se vadă bine, că în funcție de sângele care este aplicat pe ușă, este viața mea. Dacă nu aplici moartea Domnului Hristos în viața ta, dacă nu există o legătură clară între moartea Lui și modul cum tu îl privești pe Hristos, tu nu vei putea să fii protejat de îngerul care va trece pe la ușă. Aici este toată frumusețea mântuirii.
Mă mai gândesc la un simbol. Poate să fie gândit și așa. De ce tocmai ușor ușii erau unși cu sânge?
Pentru că îi vedeai tot timpul când intrai.
Poate.
Dădeai cu ochii de el.
Dar e și o simbolistică. Când ai intrat în casă, ai intrat în tărâmul morții. Și dacă ușorii ușii nu sunt dați cu sânge, tu nu mai ești de acolo. Acolo mori. Și mori pentru totdeauna. Ușa asta, unsă cu sânge, este Iisus Hristos, care El este ușa oilor. Sunt multe simboluri care ne spun că numai prin El, la modul
eu
foarte
sunt
concret.
Ușa. Eu sunt ușa.
Eu sunt ușa. Numai prin El putem păși din tărâmul morții în tărâmul vieții.
Da, și cum în general ușile sunt de lemn, poate fi și un simbol al jertfei Domnului Iisus pe cruce. Hai să încercăm să înțelegem mai bine atât noi, că și noi învățăm, dar și cei care ne ascultă, ar fi minunat dacă ar putea să aprofundeze, faptul că minunile acestea, atât de multe și atât de spectaculoase, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva ca la Exod, aparent n-au fost de folos. Dar în același timp ne dorim minuni, ne-am dorit miracole, ne-am dorit semne în viața noastră, dar uite că parcă nu au avut rezultatul dorit.
Pentru evreu, aceasta este până astăzi cea mai importantă sărbătoare.
Sărbătoarea Paștelui.
Da. Dacă au renunțat la foarte, foarte multe lucruri, dar mai participă la seder, așa se numește masa de Paști, însemnează că încă mai este
evreu.
Iar samaritenii, care nu sunt mulți, 1500, nu știu dacă a ajuns la 2000, sunt singurii din lumea noastră de astăzi care mai sacrifică mielul de Paști, argumentând și destul de serios, zice, mielul de Paști nu a fost sacrificat la templu, a fost sacrificat în fața porții. Așa că, chiar dacă nu avem templu, noi putem să sacrificăm mielul de Paști. Și eu am participat la o ocazie de Paști la samariteni, la tot ceremonialul pe care fac ei cu aceasta. Deci trebuie să remarcăm că ideea aceasta este una care nu s-a stins, iar Domnul Hristos face din Paște veriga de legătură cu Sfânta Cină. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt sângele care vă dă viață, eu sunt. Noi creștinii mergem mai departe pe același simbol, dar ceea ce este cel mai important, trebuie să-l aplic în viața, nu doar ritualul, nu doar forma exterioară, ci să-l aplic în viața mea. Este sângele lui Hristos pe fruntea mea, adică cred că numai moartea lui m-a mântuit, cred că numai închinându-mă în fața lui pot să fiu mântuit, aici este elementul central.
Întrebați dumneavoastră, da, că deși ceremonia, da, plăgile și toate cele erau lucruri spectaculoase, parcă nu și-au atins scopul.
Sau poate și-au atins. Eu,
pentru
mi se
unii,
pare
da,
că nu.
Pentru unii atins, da, și pentru alții, ba.
Pentru cei mai mulți, ba.
Eu cred că cea mai mare minune legată de creierea omului este faptul că Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere. Iar o minune, 10 minuni, 1000 de minuni, nu anulează această libertate de alegere. În fața oricărei minuni, eu stau și aleg și spun, asta e pentru mine, asta e adevărată, în consecință trebuie să. Sau zic, încă o minune, încă o plagă, încă... Structura noastră ca oameni foarte complicată și uneori aproape de neînțeles. Noi suntem gata să le zicem evreilor, bine băi, dar după ce v-a scos Dumnezeu din Egipt, după ce v-a trecut prin Marea Roșie, voi acum plângeți că n-aveți murăturile din Egipt, dar ce e cu voi? Uitând că și noi suntem tentați și să procedăm în același fel. Vreau să spun că doar minunile sunt niște mijloace prin care Dumnezeu să ne atragă atenția și să ne învețe ceva. Minunile nu produc decizii. Deciziile le producem noi dacă ne lăsăm prelucrați de Duhul lui Dumnezeu. Așa a rânduit Dumnezeu.
E o regulă. O minune care se repetă foarte des, nu mai percepem ca minune. E normal, Domnule, așa trebuie să fie. De aceea, Domnul Hristos a făcut o trecere de la mielul pascal la Sfânta Cină. Și de aceea a spus, ori de câte ori faceți acest lucru, să vă cercetați, să vă judecați, să vă verificați foarte bine. Pentru că a repeta un ceremonial religios foarte important și chiar o minune, cu timpul devine o banalitate. Și nu trebuie să devină un ritual, trebuie să își păstreze profunzimea ei.
Dar până la urmă, fiecare creștin sincer care citește Biblia este expus unei liste lungi de fapte miraculoase. Și noi avem și o legătură cu Dumnezeu, sau accentuăm atât de mult legătura personală cu Dumnezeu, încât este inevitabil să nu ne dorim ca Dumnezeu să facă o minune și pentru noi. E, în fața acestei dorințe naturale, aș vrea ca Dumnezeu să facă o minune și pentru mine, da? Că uite câte s-au întâmplat acolo și Noul Testament. Și... cum ar trebui să gândesc totuși? Să-mi reprim această dorință pentru un semn providențial de la Dumnezeu sau să-mi dau seama că, uite, practic nu te ajută cu foarte mult și mai bine să nu-ți dorești, că nu ai nevoie de el.
Să-mi doresc și să încheie rugăciunea așa, totuși nu cum voiesc eu, ci cum știi tu că e bine pentru mine. Așa ar trebui să facem. De ce să nu ne dorim minuni? Da, să ne dorim. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu, vorba poetului, să pun și eu mâna, să văd că există. E normal. Dar asta nu înseamnă că e și bine pentru mine. De-aia Dumnezeu își păstrează libertatea de a face să nu o minune când îi cer eu.
Eu privesc că minunile într-un mod mult mai natural. Adică nu mă gândesc la lucruri extraordinare. mă rog în fiecare dimineață pentru punctele care le am. Astăzi trebuie să ajung la București, trebuie să fac înregistrarea, trebuie să mă întorc, să prind trenul și să ajung acasă. Sunt o mulțime de probleme și cu o mulțime de intervenții care ar putea să nu reușesc. Atunci, pentru fiecare, mă rog, Doamne, ajută-mă, Doamne, așa, și mă duc și plec pe drum. Observ că în ziua respectivă n-am pierdut nicio mașină, n-am pierdut niciun tren, am prins toate la timp, a decurs toate lucrurile foarte bine și pot să zic, e normal. Dar nu-i normal. Pentru că în altă zi, când nu m-am rugat, n-am mai reușit. Atunci, dacă atunci când m-am rugat, am reușit, nu a fost mâna lui Dumnezeu, nu a fost minunea Lui și nu ar trebui să spun seara, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat și toate au decurs excepțional? Asta da. E minunea. Eu văd minunea în modul în care Dumnezeu intervine ca viața noastră să se desfășoare în cele mai bune condiții.
Bun. Facem o aplicație de final. Cum va pregăti Dumnezeu lumea pentru sfârșit? Am văzut succesiunea de pregătiri din trecut. Mă interesează ce este acum și în viitor. Va face Dumnezeu această instruire, introducerea sa în lume, înainte ca să vină aceste fapte extraordinare din viitor?
Mie îmi place ce spune Mântuitorul despre revenirea sa. Evanghelia aceasta, împărăției, va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Când toți oamenii vor fi avertizați, când tuturor oamenilor li se vor oferi șansele pentru o alegere corectă. Sigur că Biblia ne spune despre o serie de evenimente care se vor derula, unele foarte asemănătoare cu ce a fost în Egipt, dar pentru mine semnificativ este acest lucru, că Dumnezeu nu va face nimic și nu va încheia istoria acestui pământ fără să ofere fiecărui om harul său, șansa sa la mântuire.
Deci ăsta este programul general al lui Dumnezeu pe care îl aplică în toată lumea, ca toată lumea să fie informată.
Exact. Și nu doar informată. Știți că informația e așa, ci toată lumea să fie sensibilizată și rugată. Hai! Uite, știți că una e să spui da, mâine da, la da. 12 nu știu ce se întâmplă
da, și alta
să spui omule totuși, ăsta e modul în care acționează Dumnezeu
adevărat, adică și ia timp luni de zile și așteaptă exact. Până când creierul uman procesează informația, devine exact. Sensibil sau insensibil
uneori intervine în mod neobișnuit ceea ce numim minuni, alteori picătura chinezească, alteori are o varietate de mijloace.
Este clar că această evanghelie trebuie să ajungă la toți. Cum va ajunge, eu nu știu.
Nici eu nu știu.
În prezent sunt țări care, dacă ai părăsit religia lor, ești condamnat la moarte fără nicio discuție. Cum se va întâmpla acolo, nu știu. Probabil că Dumnezeu va schimba acele regimuri și va găsi o posibilitate de libertate. Probabil că va fi ca faraon care va sta puternic și Dumnezeu, printr-o mână puternică, va face ca toți acei oameni să zică Dumnezeul evreilor a fost adevărat. Nu știu cum, dar mă uit la câteva țări mari din lumea noastră care stau așa cu pumnii împotriva Evangheliei și cu pistolul, dacă intră aici, îi împușcăm și cred că pe o cale sau pe alta Dumnezeu va rupe aceste porți de fier ca Evanghelia să ajungă la toți. Asta cred eu. Și urmăresc cu atenție. A căzut regimul comunist care a fost extrem de puternic pentru un singur scop, ca Evanghelia să fie predicată. Vor mai cădea și alte regimuri care se opun lui Dumnezeu ca să pregătească drumul pentru final.
Așteptăm ziua când aceste bariere închise vor fi deschise. Mulțumesc pastorului Traian Alda, mulțumesc pastorului Valeriu Petrescu și dumneavoastră vă mulțumesc cu o repetare a anunțului general că Iisus Hristos, Salvator al planetei noastre, se întoarce curând și înaintea acestei reveniri a Domnului Iisus urmează o perioadă de mare criză globală, o succesiune de calamități care pot să fie evitate. Am învățat în lecția aceasta cum o populație de 2 milioane de evrei au reușit cu succes să scape de toate nenorocirile pe care Dumnezeu le-a adus asupra celor împotrivitori ai săi. Vă dorim și dumneavoastră acest succes de care să aveți parte până în viața veșnică. La revedere!